วันนี้เป็นวันที่7ของการบรรยายในชุดวิชาธรรมสำคัญกว่าวิชาชีพ ซึ่งในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าภาษาวิชาธรรมล้ำลึกกว่าภาษาวิชาชีพ วันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องเบ็ดเล็ดมากกว่าที่จะพูดถึงหลักธรรมะที่สำคัญเป็นหมวดเป็นหมู่ เหมือนกับครั้งที่แล้วมา ข้อนี้เนื่องจากผมได้สังเกตเห็นว่าการที่พวกคุณไม่ค่อยจะเข้าใจธรรมะนั่น เนื่องมาจากภาษา คือปัญหาทางภาษา แล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะเข้าใจภาษาซึ่งแปลกออกไปจากที่ตัวเคยเกี่ยวข้องอยู่บางคนคิดว่าภาษาวัดภาษาศาสนานี่มันไม่น่าจะเชื่อไม่น่าจะสนใจหรือไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วผมคิดว่านิสิตหรือนักศึกษาจำนวนมากกว่ามากที่ไม่สนใจกับธรรมะคือศาสนานี่ ก็เป็นเพราะพอสักว่าได้ยินภาษาแปลกๆนี่แล้วก็คงจะดูมินหรือดูนึกดูถูก ไม่เข้าใจแล้วฟังมันก็ประหลาดนี่จะเป็นส่วนใหญ่ที่ส่วนหนึ่งที่เข้ามาสนใจธรรมะเรื่องศาสนาด้วยความอยากจะรู้นี่ แต่แล้วก็ไปไม่ค่อยจะได้หรือบางทีถึงกับถอยหลังเสียเลิกเสียก็มีก็รู้สึกว่ามันเกี่ยวกับให้ภาษาที่ใช้พูดกันอยู่นั่นแหละมากเหมือนกัน ทีนี้ที่มันเป็นอยู่จริงที่ตรงนี้เองก็อาจจะเป็นได้ว่า ผมก็ใช้ภาษาตามสะดวกบางทีก็เผลอไปโดยไม่ได้นึกถึงว่าคนอื่นจะเข้าใจหรือไม่เพราะมันมากมันยาวมันเรื่องมันยาวบางทีก็เผลอไปหรือปล่อยตามสบาย นี่ก็เป็นเหตุให้ไม่เข้าใจในภาษาหรือคำที่พูดนั้นๆแล้วก็เบื่อได้ เมื่อเขาไม่เข้าใจก็ไม่ได้รับประโยชน์ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะโทษใครดี นี่เป็นเหตุให้คิดว่าควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำพูดหรือภาษานี่กันบ่อยๆ ให้กันเสียบ้างก็ยังดีจึงเป็นอันว่าวันนี้ก็จะพูดถึงไอ้ข้อขัดข้องที่เกี่ยวกับภาษาเนี่ยสักครั้งหนึ่ง ขอร้องให้พยายามทำความเข้าใจ คำที่ว่า ภาษาวิชาธรรมเนี่ยมันล้ำลึกกว่าภาษาวิชาโลกคือวิชาชีพภาษาที่ใช้กันอยู่ในชาวโลกเป็นภาษาชาวโลกก็ไม่ยากไม่ลำบากอะไรที่จะเข้าใจแล้วก็พูดกันอยู่ทุกวัน พอมาถึงภาษาในทางวิชาธรรมะคอยสังเกตดูให้ดีเพราะมันเริ่มเปลี่ยน ยุคเปลี่ยนมากไปในทางที่ตรงกันข้าม ข้อนี้มีหลักที่กล่าวไว้โดยตรงในพระบาลีที่เป็นพุทธภาษิตก็มี คือใช้คำว่ามันตรงข้ามหรือเป็นอื่นไปเลยจากภาษาที่พูดกันอยู่หรือความรู้ที่รู้กันอยู่ใช้คำว่าอัญญโตแปลว่าเป็นอย่างอื่นหรือโดยความเป็นอย่างอื่นก็จากภาษาที่พูดกันอยู่จากความรู้สึกที่เขารู้สึกกันอยู่อัญญโตโดยความเป็นอื่นเนี่ยเป็นความหมายความเป็นพระอรหันต์ไปเลย นับตั้งแต่ว่าพระอรหันต์จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นอย่างอื่นโดยความเป็นอย่างอื่น จากที่คนทั้งหลายคนทั่วไปเขามองหรือเขาเห็นหรือเขารู้สึกหรือเขาเข้าใจกับตามใจ บาลีอัญญโตชนิดนี้ก็แปลว่าโดยความเป็นอย่างอื่น จากที่ปุถุชนเขาเห็นเขารู้เขาเข้าใจเขารู้สึก ที่จากความรู้สึกที่มันตรงกันข้ามหรือโดยความเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันออกมาเป็นภาษาภาษาหนึ่งซึ่งเป็นภาษาของพระอริยเจ้าผู้เห็นโลกโดยความเป็นอย่างอื่นจากที่เคยเห็นมาแต่ก่อนในครั้งที่ยังเป็นคนธรรมดา เพราะนั้นจึงเกิดในคำพูดที่ตรงกันข้ามจากธรรมดา เช่นอนิจจังซึ่งแปลไม่เที่ยงชาวบ้านเขาต้องเห็นว่าเที่ยงเห็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็หวังที่ว่าจะมันอยู่อย่างนั้นนี่เกิดความรู้สึกหรือเห็นความเห็นนี่ก็เป็นทางเที่ยง ที่พอจะเข้าไปในเขตของพระเจ้ามันกลายเป็นไม่เที่ยงมันค่อยเห็นความไม่เที่ยงรู้สึกต่อความไม่เที่ยงมากขึ้นจนไม่เที่ยงเต็มที่นี่ที่เป็นทุกข์ก็เหมือนกันมันมีความหมายที่สับกันอยู่ที่เรารู้สึกพอใจรู้สึกว่าเป็นสุขน่ารักน่าพอใจที่จริงมันน่าเกลียดน่าชังมันหลอกลวงดูแล้วน่าเกลียดนั่นคือเป็นทุกข์ ตรงนี้ขอแทรกการลืมคำว่าทุกข์เนี่ยไม่ได้แปลแต่เพียงว่ามันเจ็บปวดทนยาก มันแปลว่าดูแล้วน่าเกลียดด้วยคำนี้ถ้าเพื่อสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์มันรวมสังขารที่ไม่มีชีวิตชีวาด้วยเป็นทุกข์ยังไงมันมีอาการเปลี่ยนแปลงซึ่งดูแล้วน่าเกลียดน่าระอาใจลักษณะแห่งความไม่เที่ยงน่าเกลียดเป็นทุกข์ก็เพราะน่าเกลียดความทุกข์อีกความหมายหนึ่งคือต้องเจ็บปวดลำบากทนยากดิ้นรนกระวนกระวายถึงแม้อันนั้นมันก็น่าเกลียดมันน่ารักอยู่เมื่อไหร่อ่ะที่เจ็บปวดดิ้นรนกระวนกระวายไอ้คำว่าทุกข์ในแบบนั้นแปลว่าทนได้ยากความหมายทั่วไปแปลว่าดูแล้วมันน่าเกลียดจะทนยากหรือทนง่ายหรืออะไรก็ตามมันเป็นทุกข์ตรงที่ว่ามันดูแล้วมันน่าเกลียดแต่ต้องดูด้วยสติปัญญาเห็นชัดลงไปอัญญโต โดยความเป็นประการอื่นจากที่คนปุถุชนเขาเห็นกันนี่มันก็มาถึงคำว่าอัตตาอนัตตา คนเราโดยเฉพาะตั้งแต่เกิดมาวันแรกๆมันก็เริ่มเข้าใจผิดไปในทำนองเป็นอัตตาเป็นตัวเราเป็นตัวฉันกระทั่งเป็นตัวกู้ทุกอย่างที่แวดล้อมอยู่มันแวดล้อมให้เกิดความรู้สึกความคิดเห็นความเชื่อถือความหมายมั่นไปในทางเป็นตัวกู้ของกู้นั่นแหละเรื่องนี้เคยพูดกันละเอียดนะที่วันธรรมปาติโมกข์เราก็เริ่มมีความรู้สึกอย่างบุรุษชนธรรมดาสามัญชาวโลกตามธรรมดาว่ามีตัวหรือมีตัวตนหรือมีของตนรู้สึกอย่างนั้นเรื่อยมาจนบัดนี้จนเป็น คนผู้ใหญ่แล้วมีตัวตนนี่ต่อมามันจะยังรู้ต่อไปอีกเนี่ยมันจะเริ่มรู้โดยอัญญโตอัญญโตคือโดยความเป็นประการอื่นจากที่เคยรู้มาแต่ก่อนจึงจะรู้ค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่ตนเป็นสักว่าธรรมชาติปรุงแต่งให้เกิดร่างกายธรรมชาติที่เป็นนามธรรมปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกคิดนึกเมื่อมันมีอวิชชามันไม่รู้มันก็คิดนึกไปในทางผิดมันก็เป็นตัวตนคิดถือนั่นนี่เป็นตัวตนพอเข้าใจถูกต้องอย่างนี้ไอ้ความคิดที่เคยหลงว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจนเห็นโดยความไม่ใช่ตัวตนเห็นเป็นเพียงสักว่าธรรมชาติเป็นธาตุที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติสักว่าเป็นธรรมชาติมันก็เลยโดยประการอื่นตรงกันข้ามจากที่ว่าเป็นตัวตนมาเป็นไม่ใช่ตน นี่คำสุดท้ายคำหนึ่งที่มันรวมหมดรวมอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้หมดนี่มันคือคำว่าสุญญตา คำว่าสุญญตาแปลว่าว่างหรือความว่างนี่ยิ่งไปกันใหญ่คนธรรมดาเขาไม่รู้สึกมันว่างได้อย่างไร แล้วยิ่งมาชี้ที่ว่าตัวตนนี่ว่างร่างกายว่างจิตใจว่างทรัพย์สมบัติว่างโลกว่างแล้วยิ่งไม่รู้ใหญ่เพราะเขารู้สึกแต่มันไม่ว่างเพราะเขาได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ดมได้ลิ้มได้ต่างๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ว่างนี่คำว่าว่างนี่มันก็เกิดเป็นสองความหมายถ้าชาวบ้านว่าว่างแล้วก็หมายความไม่มีอะไรเลย การที่จะให้ว่างโดยที่มีโลกมีสัตว์มีคนมีอะไรอยู่กระทั่งมีความคิดนึกอยู่นี่เขาเข้าใจไม่ได้จนกว่าจะได้ศึกษาว่าทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นไปตามธรรมชาติตามกฎธรรมชาติคือเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเปลี่ยนอยู่เรื่อยดูแล้วก็น่าเกลียด มันมีแต่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังก็เรียกว่าว่างจากความคงที่ว่างจากสาระที่คงที่ทุกขังดูแล้วน่าเกลียด ว่างจากความจริง ที่อนัตตาเนี่ยเห็นแล้วมันเป็นธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติแม้แต่ความคิดนึกว่าตัวฉันว่าของฉันทุกอย่างมันอยู่ที่ความคิดนึกความรู้สึกความสำคัญมั่นหมายแต่สำคัญมั่นหมายเป็นอะไรมันก็มีแต่เท่านั้นแหละมันไม่มีมากกว่านั้นเริ่มเห็นว่างจากตัวตนที่แท้จริงที่ควรจะเรียกว่าตัวตนมันมีอยู่เต็มไปหมดแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรเรียกว่าตัวตนนั่นคำว่าอนัตตาก็แปลว่าไม่ใช่ตนมีแต่สิ่งที่ไม่ใช่ตนและจึงว่างจากตน นี่คือความสำคัญ ใจความสำคัญของคำว่าสุญญตาคือว่าง ยกตัวอย่างให้ดูว่าในความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นต่างๆที่มันเดินมาตามลำดับ ถ้ามันไม่หยุดยังคงเดินต่อไปมันจะไปสู่ที่ตรงกันข้ามยิ่งขึ้น ถ้าเขาไม่หยุดเสียถ้าเขาไม่ไปทำประมาทอะไรเสียยังสังเกตศึกษาไปเรื่อยๆชีวิตก็ล่วงไปมากข้าวผ่านสิ่งต่างๆมากข้าวก็ค่อยๆรู้เองว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราเคยเข้าใจเคยคิดเคยหวังจึงเกิดภาษาอะไรขึ้นมาแปลกๆเช่นคำว่าไม่เที่ยงก็เพิ่งเกิดคำนี้ไอ้ที่เข้าใจกันว่าสุขกลายเป็นทุกข์ทุกข์ในชนิดนี้ก็เพิ่งเกิดที่ว่าเป็นตัวตนตัวเรามันก็กลายเป็นอนัตตาคำเหล่านี้มันเพิ่งเกิดทั้งนั้นมันไม่ได้รู้มาแต่ทีแรกมันตั้งต้นด้วยความมั่นหมายเป็นเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตา นี่ถ้าพูดถึงว่าสุญญตาอนัตตาเดี๋ยวนี้เวลานี้ก็ว่างว่าไม่ใช่ตน เขาก็ไม่เชื่อมันไม่มีพูดอยู่ในภาษาที่เขาพูดกันอยู่ก่อนตามปกติถ้ามีมันมีไปทางหนึ่งเช่นว่าสุญญตาว่างคือไม่มีอะไรเลยอนัตตาไม่ใช่ตนเขาให้เล็งไปถึงสิ่งอื่นนอกไปจากสิ่งที่เขาจะคิดว่าเป็นตนคือเป็นตัวกูเป็นตัวตนอันนี้ขอไปจะพูดว่าพวกคุณกำลังอยู่ในสภาพอย่างนี้เมื่อได้ยินคำพูดอย่างนี้ก็รู้สึกอย่างไรเท่าที่ผมสังเกตดูได้ยินได้ฟังก็รู้สึกว่าจับช่วยความหมายผิดกันอยู่มากๆทีเดียวคือยังไม่เข้าใจคำว่าสุญญตาอนัตตาหรือว่าเข้าใจแต่ตัวหนังสือแล้วก็ไม่เข้าใจถึงความหมายแท้จริงคือเข้าใจด้วยการใช้เหตุผลไม่ได้เข้าใจถึงความรู้สึกอันแท้จริงอย่างนี้ก็มีเป็นเหตุให้กลัวส่วนที่ยังไม่เข้าใจหรือยังเข้าใจผิดอยู่ถ้าอย่างนี้แล้วมันจะกลัวและชวนเศร้าชวนจะรู้สึกว่าเวไม่อยากจะเอาด้วยไม่อยากจะแตะต้องกับไอ้เรื่องชนิดนี้ถ้าประกอบกับที่ว่าเรายังไม่รู้สึกว่ามีปัญหาอย่างนี้หรือว่าไม่รู้สึกว่าเราจะต้องใช้สิ่งนี้แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับความทุกข์ของเราบางทีเราก็ไม่รู้สึกว่าเรานี่เป็นทุกข์ว่าชีวิตนี่เป็นทุกข์หรือความเป็นไปในชีวิตทั้งหลายนี่มันเป็นความทุกข์ชนิดที่ซ่อนเร้นอยู่อย่างหนึ่ง มันเหมือนกับว่าแบกของที่เรารักไว้เนี่ยซึ่งมันจะหนักเราก็ไม่ค่อยจะรู้สึกว่าหนักยินดีที่จะแบก จึงไปพอใจที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงอีกทุกว่าสุขคืออนัตตาว่าอัตตา อีกอย่างหนึ่งปัญหาสูงสุดยังไม่เกิดแล้วเราก็ยังพอใจที่จะเอาก็สิ่งที่เรียกว่าต้องแลกเอาด้วยความทุกข์เพราะเราเข้าใจว่าเป็นความสุขก็ต้องแลกเอาด้วยความทุกข์ก็ต้องลงทุน นี่จึงพูดว่ามีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งความเข้าใจความคิดเห็นความหมายมั่นอยู่อย่างหนึ่งเป็นปกติธรรมดาสามัญของคนทั่วไปยังไม่ทันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นรู้ตามที่เป็นจริงแล้วก็ตรงกันข้ามจากที่รู้สึกอยู่เดี๋ยวนี้ที่เมื่อผมจะพูดให้คุณเกิดความรู้สึกตรงตามที่เป็นจริงเดี๋ยวนี้มันก็คล้ายๆกับคนพูดบ้าๆบอๆอะไรอย่างคือมันไม่ถูกฝาถูกตัวกันก็ได้มันจึงเกิดเป็นการติดตันหรือไปไม่ได้ที่จะชักชวนให้เข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ยังไม่ได้เพราะว่าเข้าใจคำพูดนั้นไม่ได้เพราะว่าจิตใจมันยังต้องการจะมีจะได้สิ่งที่มันได้อย่างอกได้อย่างใจคือเที่ยงก็น่ารักน่าพอใจมาเป็นตัวกูมาเป็นของกูได้มันหมายแต่จะได้สิ่งนี้เ นี่ยคืออาการที่มันลำบากอยู่บ้างที่ต้องขอร้องล่วงหน้าว่าลองดูไปก่อนสิถ้ายังไงถ้ายังไม่เชื่อก็ได้ลองดูไปก่อนว่า ที่เขาพูดไว้ในภาษาธรรมมันจริงไหมอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็ตามจริงไหมแล้วเราจะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรเท่าที่ผมได้สังเกตได้ศึกษาได้สังเกตได้รวบรวมมาสังเกตดูตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีจนบัดนี้รู้สึกว่ามันมีทางที่จะมาใช้เป็นประโยชน์ถ้าเราเข้าใจจริงแล้วนี่พอสมควรแม้แต่เด็กๆ นี่ถ้าเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาพอสมควร เด็กคนนั้นก็ยังจะได้รับประโยชน์จากธรรมะประเภทนี้ เดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาสอนกันเลยไม่มีเวลาอบรมให้มองดูสิ่งต่างๆในลักษณะที่ตามธรรมชาติแท้ๆก็มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา โดยเหตุที่มีความรักความยึดมั่นเส้นแน่นแฟ้นมันจะไม่มองในง่ายอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะมองหาแต่ที่มันเป็นนิจจังเป็นสุขังเป็นอัตตาอยู่เรื่อยไป โดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวเดี๋ยวนี้ความรู้สึกในจิตใจมันก็มีอยู่แสดงอยู่ชัดว่าเรามองหาอะไรเรามั่นหมายในสิ่งใดเรามันหมายให้มันให้ได้สิ่งที่เป็นนิจจังคือเที่ยงสุขังคือสุขอัตตาคืออัตตาถ้าธรรมชาติแท้ๆมันไม่เป็นอย่างนั้นก็แปลว่าเราบ้าหรือดี คือว่าเรามันปรารถนาอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงหรือเปล่า ถ้ามันไม่ตรงตามความเป็นจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นค่อยลองคิดดูมันก็จงมีความผิดหวังมากเท่าที่เราหวังเพราะมันผิดกันอยู่ควายกันอยู่ 100% เลยก็ต้องผิดหวังมากเท่าที่เราหวังจงหวังให้ที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามากลายเป็นเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตานี่มันหวังผิด 100% นั่นขอให้ไปสังเกตดูบ้างว่าไอ้ความรู้ทางธรรมะนี่มันจะช่วยได้อย่างไร หรือมันจะเป็นโทษเป็นอันตรายเป็นเครื่องทำความไม่พอใจเสียทั้งหมด ถ้ามันเกิดอะไรผิดหวังขึ้นก็ขอให้แยกดูสามอย่างนี่เราต้องไปหวังผิดอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเที่ยงมันผิดหวังก็เกิดทุกข์ขึ้นมาให้มันสุขมันก็ผิดหวังให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการคือเป็นอัตตาของเรามันก็ผิดหวัง จะต่อรองกันอย่างไรที่เอาอยู่ตรงกลาง มันก็คงจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยน เปลี่ยนโดยประการอื่นนะเพราะว่าท่านสอนไว้โดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยโดยประการอื่น คำว่าโดยประการอื่นนั่นแหละเข้าใจดีๆเพราะมันต้องการโดยประการที่จะเป็นของเราอยู่ในอำนาจเราได้อย่างอกอย่างใจของเราแล้วมันต้องการอย่างนี้ในธรรมชาติมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นโดยประการอื่นเขาสอนไว้ถูกต้องตามที่เป็นจริงเป็นอนัตตาว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นได้มันจะไม่เป็นตามชอบใจของคนนั้นได้ ที่ถ้าเรารู้เรื่องนี้เราก็เตรียมตัวสำหรับที่จะไปแต่ต้องไปจัดการกับสิ่งที่มันจะไม่เป็นไปตามความต้องการของเราได้คือเป็นอนัตตาเราจะไม่คงที่นะไม่เที่ยงแท้คือไม่คงที่มันเปลี่ยนแล้วก็จะให้มันสุขคือสุขอย่างที่เรียกว่าพออกพอใจตลอดไปนี่มันก็ไม่ได้คืนพูดไปคนเหล่านั้นเขาก็ยังจะเอาให้ได้ก็ไปลองนึกดูในจิตใจของตัวเองมันไม่ต้องการใช่ไหมไม่ต้องการจะประนีประนอมหรือว่าจะต่อรองกันกับสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องการจะให้ได้อย่างใจให้สุขและให้เที่ยงถาวรอยู่อย่างนี้เ นี่ยมันต้องขออภัยจึงเรียกว่ามันเป็นความโง่เหลือประมาณเป็นอวิชชาเหลือประมาณถ้ารู้แล้วมันก็ต้องวางรูปเรื่องกันใหม่ที่จะเกี่ยวข้องกันกับสิ่งที่โดยแท้จริงแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา แต่ไม่ได้หมายความหมดหวังที่ว่าเราจะทำอะไรให้ได้ประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ถ้าจะพูดเลยไปถึงว่าแม้แต่ตัวประโยชน์นั้นมันก็ไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คิดดูให้ดีแต่แล้วมันจะเป็นประโยชน์อะไรกับเรามันอยู่ที่เราต่างหากสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่มันมีประโยชน์ที่ว่าถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุเป็นข้าวปลาอาหารก็กินได้บำรุงร่างกายอยู่ได้ความคิดนึกรู้สึกก็เหมือนกันมันเปลี่ยนได้มันก็คือฉลาดขึ้นได้เพียงแต่เราไม่ไปมั่นหมายให้มันตรงกันข้ามนะมันก็ไม่ทำอันตรายอะไรแก่เราแปลว่าข้าวรูปข้าวรอยกันเสียกับไอ้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์หรือความเป็นอนัตตามันจะไม่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเรื่องนี้ยิ่งพูดไปยิ่งเป็นปัญหาคนใครจะรับผิดชอบถ้าเราเกิดมาเพื่อจะเป็นเจ้าของปัญหานี้หรืออย่างไรจริงๆเราก็เกิดมาโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนะแต่พอมาพบกันข้ากับสิ่งเหล่านี้ก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นคือถ้าไปจัดการกับมันถูกต้องก็ไม่มีความทุกข์พอไปเข้าจัดการหรือเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกต้องมันก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมา นี่ถ้าคนเข้าใจว่าทุกข์ก็เอาเป็นทุกข์ก็เอานี่มันคงจะตะเลิดเปิดเปิงไปอีกทางหนึ่งอีกยอมร้องไห้ยอมฆ่าตัวตายยอมอะไรก็ว่ากันไปก็จะได้สนุกสนานพอใจอะไรสักหน่อยกันเรื่อยๆไปก่อนก็แล้วกันนี่คือข้อที่ผมพูดว่าภาษาธรรมเนี่ยภาษาในวิชาธรรมเนี่ยมันก็ล้ำลึกกว่าภาษาในวิชาโลกคือวิชาชาวบ้านภาษาอาชีพ เราเรียนหนังสือไปสอบลายให้ได้แล้วหางานทำแล้วหาเงินหาเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนา มันก็ถูกเรียกว่าถูกเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำดีกว่านั้นแต่ถ้าไปหมายมั่นให้มันเที่ยงให้มันสุขให้มันเป็นอัตตาแล้วมันก็ผิดแล้วมันโง่มันกัดเอาทันทีคือเรามันโง่แล้วมันก็กัดเอาทันทีเลยท่านยอมให้ไอ้สิ่งที่เรากำลังทำหรือหวังอยู่หรือว่าจะได้มาในอนาคตก็ตามให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันตามความจริงของมันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและสุญญตาคำเดียวกันได้ แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันในลักษณะที่จะไม่เกิดเป็นความเจ็บปวดขึ้นมา คือยอมรับมันเสียว่ามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วมันก็ไม่ทำอะไรเราได้เ มื่อมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้หรือมันไม่ได้อย่างใจหรือแม้แต่มันจะต้องเจ็บปวดขึ้นในบางคราวมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้หวั่นไหวมันเป็นสิ่งที่เป็นอยู่อย่างนั้นที่มันไม่เที่ยงมันก็แก้ไขได้แก้ไขเป็นอย่างนั้นอย่างโน้นไปได้ก็แก้ไขไปกันแล้วกัน อย่าไปทุกข์อย่าไปร้อนอย่าไปวิตกกังวลล่วงหน้าแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆก็อย่าไปทุกข์กับมันก็มองเห็นอยู่มันต้องเป็นอย่างนั้นนี่จะช่วยได้ว่าในวันหนึ่งๆอาจจะมีความทุกข์น้อยลงถ้าเราไปลืมในเราไม่รู้เลยในข้อนี้แล้วก็ทำผิดพูดผิดคิดผิดอะไรผิดมันก็ปฏิกิริยาออกมาเป็นความทุกข์มากมายเพียงแต่หวังแล้วผิดหวังก็เป็นทุกข์มากมายถ้าทำผิดลงไปด้วยแล้วก็ยิ่งเสียหายมากขึ้นไปอีก ขอให้ทราบกันในแง่ของภาษาที่พูดภาษาพระอริยเจ้าท่านพูดกันเป็นแบบนี้เมื่อชาวบ้านพูดว่านิจจังท่านก็พูดว่าอนิจจังเมื่อชาวบ้านพูดว่าสุขขังท่านก็พูดว่าทุกขังเมื่อชาวบ้านพูดว่าอัตตาท่านก็พูดว่าอนัตตาเพราะความรู้สึกมันเกิดต่างกันแล้วชาวบ้านยังไม่รู้ก็ทนรับความลำบากยุ่งยากเกี่ยวกับความไม่รู้นั้นไปพลางก่อนที่มันสอนให้ทุกทีที่ทำผิดพลาดก็ค่อยๆรู้ค่อยๆรู้วันหนึ่งก็รู้มันก็ทำแต่ให้ถูกคือไม่ไปยึดมั่นถือมั่นทำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราต้องการด้วยอวิชชาอย่างจะเรียนหนังสือนี่ก่อนนี้เราเรียนด้วยความหมายมั่นยึดมั่น 100% ใจมันก็กลักลุ่มบางคนเขาเถียงว่าถ้าไม่หมายมั่นแล้วมันก็เรียนไม่จริง อย่างนี้ไปดูกันจะหมายถ้ามันหมายมั่นด้วยความยึดแบบนี้แล้วก็มันจริงไปไม่ได้มันต้องมีความรู้อะไรที่ถูกต้องเจืออยู่บ้างเขาเรียกว่าหมายมั่นแต่เพียงว่าจะทำให้สำเร็จเนี่ยแต่ไม่ได้ยึดเป็นตัวกูของกูอะไรมากเด็กคนนี้จะเรียนได้ดีเพราะมีสมาธิดีถ้าหวังไว้เรื่องตัวกูของกูอยู่ในเวลานั้นด้วยมันเรียนไม่ได้จิตใจมันวุ่นวายมันเรียนไม่ได้ ความรู้สึกมันเป็นไปตามไอ้ความเข้าใจหรือความคิดความตกลงใจ ถ้าเรามันมีความคิดผิดเห็นผิดเชื่อผิดอะไรอยู่มันก็ยุ่ง เดี๋ยวนี้ก็ยอมรับว่าถ้ามันเกิด ขึ้นในลักษณะที่ไม่ตรงกับความประสงค์ของเราไม่ตรงกับความหวังของเราเราก็จะต้องยอมรับในฐานะที่เป็นของธรรมดาแล้วก็ไม่ต้องเสียใจก็หาทางแก้ไขทำต่อไปแก้ไขทำต่อไปแก้ไขทำต่อไปต้องการอย่างไรก็ให้มันได้อย่างนั้นนะ เมื่อมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเราเองมันก็เป็นสิ่งที่สมควรที่จะกระทำ เรื่องมันก็ไม่หนักคือไม่ได้หมายมั่นในสิ่งที่หนักๆ หรือแบกสิ่งที่หนักๆเข้าว่าไปตามสบายแล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้าผิดก็เป็นครูถ้าถูกก็เป็นครูใจคอมันเป็นนักเลงถึงอย่างนี้ไอ้สิ่งที่ทำผิดก็ให้มันกลายเป็นสอนให้ทำให้ถูกคือพ่ายแพ้สอบไล่ตกนี่ ก็กลายเป็นให้มันสอนให้สอบไล่ได้ในคราวหลังไม่ต้องมามัวเป็นทุกข์ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรนี่เรียกว่าตัวอย่างคำแรกที่เอามาแสดงให้เห็นว่าภาษาวิชาธรรมเนี่ยมันล้ำลึกกว่าภาษาวิชาโลกนี ่ก็จะดูกันด้วยตัวอย่างที่ให้เข้าใจข้อเท็จจริงอันนี้ยิ่งขึ้นไป ผมก็ได้เคยบอกแล้วถ้าไม่ลืมคงจะยังนึกได้ว่าภาษาธรรมภาษาธรรมะเรื่องทางธรรมะนี่มันเป็นเรื่องมุ่งหมายในทางจิตใจในภาษาคนภาษาโลกนี่มันมุ่งหมายทางวัตถุทางเนื้อหนังทางร่างกายถ้าเข้าใจความต่างกันระหว่างจิตใจกับร่างกายนะครับก็เข้าใจคำพูดเหล่านี้ได้ เราเกิดมาในโลก รู้สึกแต่โลกถูกสอนให้พูดจาหรือภาษาโลกมันหมายอย่างโลกคือเรื่องทางวัตถุทางร่างกายนะไม่มีใครบิดามารดาคนไหนสอนในปรารถนานิพพานหรือความสงบความเยือกเย็นแห่งจิตความสงบแห่งจิตนั้นเราจึงอยู่ฝ่ายโลกรู้ภาษาโลกภาษาธรรมะก็เป็นของประหลาดแก่เราเป็นภาษาประหลาดยิ่งกว่าภาษาต่างประเทศซะอีกคือเราจะไปเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนั้นได้ไม่ยากเลย ทั้งที่ไม่ใช่ภาษาของเราต้องเป็นภาษาโลกด้วยกันแต่พอเราจะไปเรียนภาษาธรรมะ เรียนภาษาจิตภาษาวิญญาณเนี่ยมันยาก แล้วมันก็มีความแตกต่างกันอยู่เป็นชั้นจะยกตัวอย่างเรื่องคำว่ากินที่เนื่องกันมาในคำว่ากินหรือกามหรือเกียรติเนี่ยไอ้คำที่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์มากที่สุดคือเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติยกตัวอย่างคำว่ากินมาดูสักคำ ถ้ากินเพื่อความอร่อยอร่อยแก่เนื้อแก่หนังแก่ปากแก่ลิ้นนี่ก็อย่างหนึ่งถ้ากินมันอยู่ได้สะดวกสบายตามปกติไม่บูชาความอร่อยแก่ลิ้นนี่มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนี่ถ้ามันกินผิดวิธีผิดเรื่องผิดราวแม้แต่ที่สุดแต่มันมากเกินกว่าที่ควรจะกินนี่มันก็อีกอย่างหนึ่งอย่าเข้าใจว่ากินกินกินเหมือนกันไปหมดถ้าเรากินตามธรรมดาด้วยสติสัมปชัญญะเหมือนที่พระเนรเราได้รับคำแนะนำอธิบายให้ปัจเจกยถาปัจจยังหรือปฏิสังขายโยกินให้สักว่าอัตภาพตั้งอยู่ได้ถ้าเราปฏิบัติหน้าที่ อย่างนี้ก็จะเรียกว่ากินอาหารก็ได้บริโภคปัจจัย4กินอาหารก็ได้แต่ถ้ากินเพื่ออร่อยต้องขับรถยนต์ไปกินอาหารกลางวันต่างอำเภอต่างจังหวัดอย่างนี้กินเพื่ออร่อยอย่างนี้ไม่ใช่กินอาหารก็เรียกว่ากินเหยื่อ กินเหยื่อที่อะไรหรือใครอันหนึ่งเขาล่อไว้ทำไปกินเหยื่อแล้วมันให้มันติดบ่วงให้มันตายตายทางไหนก็ตามใจอย่างนี้ไม่เรียกว่ามันกินเหยื่อแล้วกินเหยื่อที่เขาหุ้มเบ็ดนะความทุกข์ยากของพญามารมันซ่อนไว้ในนั้นเอาเหยื่ออร่อยอร่อยหุ้มไว้ข้างนอกคนก็กินเหยื่อที่อีกทางตรงกันข้ามมันกินผิดวิธีเช่นว่ากินมากเกินไปมันก็ต้องเจ็บป่วยขึ้นมาหรือตายเลยก็เรากินยาพิษนะ กินยาพิษตามธรรมดาเนี่ยคือมันตายเพราะการกินนั่นเนี่ยอาหารที่เรากินเอามากินมันก็กลายไปกินเหยื่อก็ได้กินอาหารก็ได้กินยาพิษก็ได้กินจนเกิดโทษนี่ก็กินยาพิษเข้าไปที่กินเพื่อเป็นธาตุของความอร่อยทางลิ้นก็กินเหยื่อเข้าไปต่อมากินอาหารอย่างถูกต้องทั้งโดยปริมาณโดยอาการโดยต่างๆนี่จริงๆจะเรียกว่าบริโภคอาหารกินอาหารตามความถูกต้องแต่ภาษาพูดของเราเรียกว่ากินเสมอกันหมดนั่นแหละทำให้เข้าใจไม่ได้แม้แต่คำว่ากินแล้วถึงอย่างไรทั้งสามคำนี้กินกินกินเนี่ยกินเหยื่อก็ดีกินอาหารก็ดีกินยาพิษก็ดีมันกินนะเป็นภาษาวัตถุภาษาเนื้อหนังกินทางปากที่นั่นว่ามันเป็นเรื่องภาษาจิตใจภาษาธรรมะภาษาวิญญาณชั้นสูงสุดมันเป็นกินอีกชั้นหนึ่งซึ่งไม่ต้องกินทางปากมันรู้สึกทางจิตใจก็ใช้คำว่ากินก็ได้ใช้คำว่าดื่มก็ได้เช่นดื่มรสของพระธรรมใครเคยดื่มดื่มรสของนิพพานดื่มรสของอมตะดื่มรสของอมฤตอมฤตรสอมตะรสอันนี้ก็เรียกว่ากินได้แต่ไม่เคยใช้คำว่าดื่มพอพูดอย่างนั้นมันกลายเป็นภาษาจิตใจไปเสียไม่ใช่ภาษาร่างกายนะคือเป็นภาษาธรรมภาษาธรรมภาษาวิชาธรรม ไม่ต้องกินทางปากไม่ต้องมีวัตถุสิ่งของ มีแต่การทำจิตใจมันถูกต้องแล้วก็ได้รสอะไรอันหนึ่งเกิดขึ้นมาในใจแล้วก็ดื่มกินซึ่งรสนั้นอยู่ในความเป็นสุขกระทั่งสูงสุดเรียกว่าดื่มน้ำอมฤตไปเลยเนี่ยมันเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งซึ่งเราอาจจะยังไม่รู้จักว่าดื่มน้ำอมฤตนี่ดื่มอย่างไรจะไปแปลเป็นเหล้าแล้วไปกินเหล้าเข้าไปอีกมันก็มากินทางปากอีกมันเป็นอมฤตไปไม่ได้ตั้งแต่เราเกิดมาจนบัดนี้เราได้เคยดื่มรสแห่งอมฤตหรือเปล่ามันก็ปรากฏชัดถึงแต่เราเคยกินกินกินกินเนี่ยหลายทีบางทีกินเหยื่อบางทีกินอาหารบางทีกินยาพิษบางวันเรากินจนท้องขึ้นท้องเสียในความตักละเมื่อกินยาพิษมากินตามปกติก็จะกินอาหารบางวันกินอย่างเป็นเหยื่อคือของแพงๆมากินมาเหมือนกับอย่างบำรุงกิเลสเนี่ยเรียกกินเหยื่ออย่างนี้เราคุ้นเคยเรารู้จักดีก็ให้สังเกตเปรียบเทียบอย่างนี้นี่ไม่ใช่แกล้งว่าใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเอามาให้เปรียบเทียบดูเพื่อให้เข้าใจไอ้ภาษาสองภาษาภาษาจิตใจภาษาธรรมะวิชาธรรมะก็มีอยู่ภาษาหนึ่งภาษาชาวบ้านภาษาวัตถุร่างกายเนื้อหนังมันก็มีอีกภาษาหนึ่ง ีก็พูดเป็นภาษาจิตใจกับภาษาวัตถุหรือร่างกายเป็นคู่ไป เกี่ยวกับคำว่าได้ถ้าได้ในภาษาร่างกายภาษาวัตถุมันก็ได้วัตถุมาถ้าเป็นได้ในภาษาจิตใจภาษาธรรมะมันก็ได้ธรรมะมาไอ้ของสองอย่างนี้มันเหมือนกันไม่ได้มันตรงกันข้ามตามเคย มันจึงเกิดเป็นคำพูดขึ้นมาแปลกๆเพื่อแสดงแห่งความจริงข้อนี้คือว่าถ้าเป็นภาษาธรรมะแท้ๆกลายเป็นพูดว่าพอเมื่อไม่เอาเนาะมันจึงจะได้คือไม่เอาไม่มั่นหมายจะเอาไม่ยึดมั่นถือมั่นในการเอาหรือเอาเป็นการเอาเนี่ยเมื่อไม่เอาเนี่ยไม่เอากันเลยเนี่ยจึงจะได้คือได้ความสงบเย็นได้ความชนะกิเลสหรือได้รสของพระนิพพานนะมามันได้สิ่งที่ดีเลิศในทางจิตใจมาเพราะไม่เอาสิ่งต่างๆที่ชาวบ้านเขาเอากันอยู่ที่จะพูดภาษาโลกภาษาชาวบ้านเขาก็ต้องเอาจริงๆจะได้ต้องการเงินต้องการของเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติเรื่องอำนาจวาสนาต้องเอาต้องหาต้องสะสมต้องทั้งนั้นมันก็เลยตรงกันข้ามอยู่อย่างนี้ภาษาชาวบ้านภาษาโลกโลกก็เอานะจึงจะได้หาจึงจะได้เอามาสะสมไว้ก็จึงจะมี ตรงกันข้ามกับภาษาธรรมภาษาจิตใจภาษาวิญญาณซึ่งไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นต้องขว้างสิ่งเหล่านั้นออกไปสลัดสิ่งเหล่านั้นออกไปถ้ามันมีอยู่แล้วก็ไม่เอามาอีกแล้วไม่เอาอะไรในสนองนั้นมันจึงจะได้ไอ้สิ่งที่เราได้ดื่มรสแห่งอมฤตเป็นต้นนั่นคำว่าได้ในภาษาธรรมะนะครับต้องไม่เอาจึงจะได้ภาษาโลกก็เอามันมากกว่าจึงจะได้นี่เราจะเอายังไงดีไปคิดเอาเองก็ได้อย่างเป็นอิสระถ้าเราต้องการได้อย่างโลกโลกเราก็เอาแบบนั้นถ้าเราการได้อย่างธรรมะเราก็เอาแบบนี้ถ้าเราจะต่อรองกันบ้างคือว่าชีวิตนี้ยังเป็นบุตุชนมากเกินไปเราก็รู้จักทำให้มันเป็นสองอย่างบางเวลาเราก็ได้เงินได้ของได้วัตถุนั่นมาเอาไว้หรือบางเวลาเราก็มาได้อย่างนี้บ้างคืออย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปพิจกกังวลอย่าไปหวงแหนอย่าไปอะไรกับวัตถุเหล่านั้นก็เหมือนกับไม่เอาหรือมันก็ไม่รู้ไม่ชี้ตอนนี้จิตใจมันก็สงบลงไปคือมีอาการแห่งผู้ไม่เอาผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นผู้ไม่แบกไม่ทูลไม่อะไรเอาไว้ในบางคำเป็นอย่างนี้เหมือนกับที่มันก็เป็นอยู่แล้วนะสังเกตดูดีถ้าเอาอย่างนั้นตลอดเวลามันก็ตายแล้วมันเป็นโรคจิตเป็นโรคประสาทตายแล้วทีนี้เวลาที่เราไม่เอาไม่ได้เอาไม่ได้เจตนาจะไม่เอาแต่มันก็เหมือนกับไม่เอาเช่นเวลาเรานอนหลับเป็นต้นมันก็เท่ากับไม่เอาอยู่แล้วก็ได้รับการพักผ่อนแต่ถ้า รู้จักทำจิตให้ลอยวางมากกว่านั้นมันก็เป็นการพักผ่อนมากกว่านั้นคือมันได้ความสงบได้ความเยือกเย็นมากกว่านั้นได้อยู่กับรสของความสงบมากกว่านั้น นี่ก็ไม่เป็นโรคเส้นประสาทไม่เป็นบ้าตายไม่เป็นโรคร้ายกาจอะไรต่างๆตายโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายผมสังเกตเห็นว่ามันมาจากความผิดทางจิตใจ ความผิดทางจิตใจหมายถึงวิตกกังวลมีเรื่องยึดมั่นถือมั่นนี่มันก็ใหญ่มันก็ค่อยเปลี่ยนแปลงเสื่อมตามไปจนก็เกิดโรคนั่นโรคนี้ขึ้นได้ทุกอย่างทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคกระเพาะอาหารนะ จะเกิดมาจากความวิตกกังวลไม่รู้สิ้นสุดของจิตใจมันก็มากไปก็เป็นเรื่องความดันสูงบ้างเรื่องหัวใจบ้างอะไรบ้างมากที่สุดแต่ที่มันเกิดโรคผุพองขึ้นมาที่ผิวหนังก็เพราะโลหิตมันเสียไปมันไม่ต่อสู้เชื้อโรคต่างๆได้อันที่เกิดโรคกับผุพองผิวหนังขึ้นมาทำไมโลหิตมันถอยกำลังอย่างนั้นก็เพราะมันมีเรื่องทางจิตใจทำให้โลหิตมันถอยกำลังอย่างนั้นการที่มีความถูกต้องในทางจิตใจมันทำให้มีความถูกต้องในทางร่างกายนี่มากขึ้น นั่งลองจำไว้เอาไปคิดดูด้วยว่าไม่ได้ไม่เอาจะได้ได้แต่ได้ที่ดีที่สุดนี ่ถ้าเอาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สิ่งนั้นแล้วไปได้สิ่งที่เลวๆที่เอามาทำตัวให้ลำบากมีความหมายมั่นว่ากูได้นั่นได้นี่ระวังให้ดีได้อะไรมาไปกับเป็นความจิตหายมากกว่าคือเอามาให้เป็นทุกข์เ นี่ยไม่เอาจึงจะได้ยิ่งไม่เอาก็ยิ่งได้ยิ่งไม่เอาเลยก็ยิ่งได้หมดถ้ามาภาษาทางธรรมะทีนี้จะพูดน่าจะยกตัวอย่างในเรื่องคำซึ่งอาจจะเป็นของแปลกหรือขันก็ได้สำหรับพวกที่ไม่เคยคิดเคยนึกมันเกิดเป็นภาษาที่ต้องแยกกันอีกเป็นภาษาฝ่ายจิตใจฝ่ายร่างกายหรือภาษาฝ่ายสูงภาษาฝ่ายต่ำอย่างนี้เขาเรียกกันว่าภาษาฝ่ายศีลธรรมกับภาษาฝ่ายปรมัตถธรรมศีลธรรมนี่พื้นฐานธรรมดาสามัญไอ้ปรมัตถธรรมมันลึกซึ้งสูงสุดเข้าใจยากมันคนละภาษาขึ้นมาอีกภาษาศีลธรรมนี่ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าให้มีปากกระจายตรงกันให้เป็นคนซื่อสัตย์ให้ไว้ใจได้ปากกระจายตรงกันนี่คุณก็เข้าใจได้และไม่มีใครค้านจะพอภาษาปรมัตถธรรมนี่มันกลับพูดไปทางตรงกันข้ามเราต้องปากกับใจไม่ตรงกันจงเป็นคนที่มีปากกับใจไม่ตรงกันจึงจะถูกต้องและจะไม่มีความทุกข์เมื่อปากพูดไปตามภาษาที่ชาวบ้านเขาพูดเราก็พลอยผสมโรงพูดกับเขาเนี่ยก็พูดไปแต่ในใจเราไม่รู้สึกอย่างนั้นเช่นเมื่อเราพูดกับตัวฉันอย่างนี้ถ้ามีความรู้ทางปรมัตถธรรมเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้มีตัวเราหรือมีตัวฉันแต่เราก็ต้องพูดอย่างชาวบ้านพูดเพราะเราต้องพูดว่ามีตัวฉันหรือตัวฉันหรือของฉันพระพุทธเจ้าท่านก็พูดที่ต้องพูดในโวหารชาวบ้านพูดเรียกว่าโลกโวหารพูดเป็นตัวฉันของฉันเป็นตุเป็นตะไปตามชาวบ้านพูดแต่ในใจของท่านไม่เป็นอย่างนั้นเลยถึงแม้เราเนี่ยที่กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่กำลังพยายามที่จะให้ดับทุกข์ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยเราศึกษาจนรู้ไอ้เรื่องโดยแท้จริงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวเรามีธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติแต่เรายังพูดว่าของอาตมาของข้าพเจ้าของฉันอยู่ตลอดเวลา ถ้าใครเกิดไปมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆตรงเหมือนปากพูดกันแล้วคนนั้นก็ไม่มีธรรมะเลย แล้วมันจะเกิดการโกหกขึ้นในทางที่ว่ามีรูปร่างเป็นพระเป็นเนรอย่างนี้ และมีจิตใจอย่างนั้นไปพูดปากอย่างนั้นด้วยมันก็หมดเลยมันก็หมดความเป็นพระเป็นเนรคือผู้ที่รู้ธรรมะอันแท้จริงว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเป็นพระเป็นเนรปัจเจกยถาปัจจยังไม่ใช่ตนอยู่เรื่อยในใจมันต้องรู้อย่างนั้นไม่ใช่ตนนิสสัตโตนิจจีโวสุญโญ ธาตุมัตตเมเวตังแต่ปากมันยังต้องพูดว่าฉันว่าข้าพเจ้าว่าของข้าพเจ้าว่าของเราว่าเรากินเราอะไรอยู่มันต้องมีสติระวังอย่าให้ปากกับใจตรงกันนี่พูดปากอย่างใจอย่างกลายเป็นหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องถ้าต้องปฏิบัติด้วยสำหรับในแง่ของปรมัตถธรรมแต่ในแง่ของชาวบ้านแง่ของศีลธรรมมันก็ต้องพูดปากกระตรงใจตรงกันไปเรื่องถึงต่ำลงไปนู่นคือพูดจริงพูดคำสัตย์นี่นี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าไอ้คำพูดมันอะไรสับหลับไอ้คำที่เราใช้พูดกันอยู่มันเกิดการคำกวมมันหนักขึ้นหนักขึ้นในความกำกวมมันกลายเป็นความสับสับพูดอย่างนั้นกลายเป็นชายไม่ได้หรือคำพูดนี่ถ้าพูดอย่างนี้ใช้ได้พูดอย่างนี้ใช้ไม่ได้ประโยคอย่างนี้ใช้กับชาวบ้านได้แต่ใช้กับพระอรหันต์ไม่ได้ประโยคอย่างนี้ใช้กับพระอรหันต์ถูกต้องแต่ใช้กับชาวบ้านไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่มีทางจะใช้มันก็จำเป็นตัวอย่างที่ผมเอามาพูดให้ฟังถ้าพูดกับภาษาชาวโลกภาษาอาชีพภาษาศีลธรรมก็พูดปากกับใจตรงกันอย่างเดียวกันแต่เป็นเรื่องธรรมะชั้นลึกแล้วพูดนั่นจะกลายเป็นบุคคลที่ปากอย่างใจอย่างใจมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญตาอยู่แต่เวลาพูดต้องไปพูดภาษาของชาวบ้านที่เห็นแต่นิจจังทุกสุขขังอัตตาซึ่งต้องไปพูดว่ามีว่าได้ว่าเสียว่าจริงว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ตามภาษาชาวบ้านพูด เนี่ยภาษาที่มันกำกวมถ้ามันเกิดลำบากขึ้นมาแก่ผู้ที่จะศึกษาธรรมะโดยใช้ภาษานั้นนั้นท่านรู้จักแยกออกไปเสียว่ามันเป็นสองส่วนอยู่ภาษาธรรมะอย่างหนึ่งภาษาคนธรรมดาภาษาชาวโลกนี่อย่างหนึ่งนี่เรากำลังพูดแยกกันมาตลอดเวลาในการบรรยายนี่วิชาธรรมสำคัญกว่าวิชาชีพวิชาชีพเป็นเรื่องโลกไปตามโลกมันก็เล่นตลกไปตามภาษาโลกหาความจริงไม่ได้มันต้องเป็นจริงสมมติอยู่เรื่อยไปส่วนภาษาธรรมวิชาธรรมนั้นเป็นเรื่องจริงจริงอย่างปรมัตถ์ไม่สมมติกันนะ ที่นี่จะพูดตัวอย่างต่อไปอีกบ้างเล็กน้อย ว่าตายตามธรรมดาตายเมื่อตายมันก็เป็นตายอย่างธรรมดาที่คนรู้จักกันดีตายแล้วก็เป็นผี นี่ภาษาโลกภาษาชาวโลกถ้าตายอย่างภาษาธรรมท่านสูงสุดท่านปรมัตถธรรมนี่เขาไม่ได้ตายที่ร่างกายมันเป็นเรื่องตายของความรู้สึกโดยปาทานว่าตัวกูว่าของกูปาทานว่าตัวกูของกูมันตายเพราะมันจึงตายได้ก่อนแต่ที่ร่างกายนี่จะตายเลยต้องเรียกว่าตายก่อนตายถ้าตายก่อนตายแล้วมันก็นิพพานไม่ตายไม่เป็นผีเมื่อคุณเรียนหนังสือเด็กๆ เรียนเรื่องภาษาเรื่องราชาศัพท์อะไรต่างๆนี่มักจะถูกสอนว่านิพพานแปลว่าตายใช่สำหรับพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ใช่ไหม นี่มันสอนผิดจังๆเลยที่แปลนิพพานว่าตายใช่กับพระอรหันต์ที่จริงคำว่าตายหรือนิพพานนั้นไม่ใช่อันเดียวกันถ้าจะให้ว่าพระอรหันต์ตายเนี่ยต้องตายเสร็จตั้งแต่ก่อนตายตายเมื่อหมดกิเลสคนมันตายไปหมดนี่เรียกว่านิพพานเพราะว่าดับแห่งกิเลสดับไปหมดร่างกายไม่ได้ตายแล้ว นั่นนิพพานที่แท้จริงนั่นมันเป็นเรื่องตายก่อนตาย ก็แปลว่าตายสำหรับกิเลสสำหรับความทุกข์ทั้งหลายหมดเหลืออยู่ก็เป็นไม่ตายต่อไปนี้ไม่มีตายเพราะไม่มีตัวฉันอีกแล้วไม่มีความรู้สึกว่าตัวฉันอีกแล้วความโง่ความหลงว่าตัวฉันตายเมื่อหมดกิเลสเมื่อสิ้นกิเลสเมื่อเป็นพระอรหันต์ตายแล้วก็ตายก่อนร่างกายตายมันจึงไม่มีการตายอีกมันไม่มีตัวฉันเสร็จแล้วมาอะไรมันจะตายอีกที่เมื่อร่างกายตายลงไปจะเผาจะฝังอันนี้มันก็ไม่ใช่ตายครับมันไม่มีตัวฉันที่จะตายอย่างนั้นอีกทีหนึ่งแล้วสำหรับพระอรหันต์เนี่ยจะไม่ใช่เรื่องชาวบ้านพูดเขาพูดผิดๆนั่นคำว่านิพพานนั้นแท้จริงไม่ได้แปลว่าตายแม้สำหรับพระพุทธเจ้าหรือสำหรับพระอรหันต์ก็ตามถ้าจะให้แปลว่าตายก็ต้องแปลว่าตายอีกชนิดหนึ่งตายทางภาษาธรรมะคือตายซะก่อนร่างกายตาย ภาษาธรรมดาตายก็คือร่างกายตายเอาใส่ลงไปเผาไปฝังอย่างนี้ก็เรียกว่าตายในภาษาธรรมดา ตายก็ไปเป็นผีเพราะมันตายอย่างคนธรรมดาตายก็ไปเป็นผีมีตัวฉันที่ไม่อยากตายตายแล้วได้เป็นผีเพราะความหวังมันยังอยู่มันไม่อยากตายมันอยากจะมีตัวฉันอยู่นั่นแหละมันเหลืออยู่เป็นผีมันตายไปเป็นผีนี่พระอรหันต์ท่านรู้เรื่องไม่มีตัวตนดีไม่มีความหวังอะไรเกี่ยวกับตัวตนก็หมดกิเลสก็ตายไปแห่งกิเลสแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะตายอีก อย่างนี้จะก็ตายเสียก่อนร่างกายตายแล้วก็ไม่เป็นผีไม่เป็นอะไรนอกจากเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักตาย กันอีกต่อไปมีคนยกตัวอย่างมาให้ฟังอย่างนี้ให้มันเพียงพอสำหรับวันนี้จะเลยจะพูดกันแต่ตัวอย่างของคำพูดที่ทำให้เรางงไปหมด ทีนี้จะพูดไว้เผื่อไว้กันประมาทว่าอย่าว่าไม่ต้องพูดถึงพุทธศาสนาอันประเสริฐสุดของเราหรอกแม้แต่ศาสนาคริสเตียนเขาก็พูดเป็นว่าถ้าใครไปกินผลไม้ตอนนั้นทำให้เกิดความรู้สึกยึดมั่นว่าดีว่าชั่วแล้วแกก็ต้องตายคือมีความทุกข์ต่อเมื่อไม่มีความไปกินแล้วผลไม้ต้นที่ทำให้ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วนั่นจึงจะมีชีวิตนิรันดรคือไม่ตาย เขาก็พูดเป็นเหมือนกันตายในความหมายหนึ่งว่าเป็นทุกข์หมายถึงเป็นทุกข์มีชีวิตอยู่ก็เท่ากับตายแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็พูดคือคนโง่มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับตายแล้วคนประมาทถึงอยู่ก็เหมือนกับตายแล้วพอหมดความประมาทก็เลยไม่ตาย รู้จักเปรียบเทียบภาษาที่ทำให้งงให้ชะงนอย่างนี้ไว้บ้างที่ว่ารู้ดีรู้ชั่วมันมีอยู่สองความหมายรู้จักว่านี่ดีรู้จักว่านี่ชั่วสำหรับจะยึดถือดีก็รักก็เอากันใหญ่ที่ชั่วก็จะฆ่ามันเสียจะอะไรมันเสียเกิดเป็นในความรู้สึกตรงกันข้ามขึ้นมานี่ก็รู้จักดีรู้จักชั่วสำหรับจะยึดถืออย่างนี้เรียกว่าโง่ก็คือตายถ้ารู้จักดีรู้จักชั่วในลักษณะที่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ยึดถือได้ทั้งดีและทั้งชั่วรู้จักทั้งสองอย่างเสมอกันว่าไม่ใช่สิ่งที่จะยึดถือเป็นตัวเราของเราได้จิตมันก็วางเฉยไม่เกิดเป็นตัวกูของกูขึ้นมาก็ไม่มีใครตาย พราะมันไม่มีตัวกูของกูนี่ก็เป็นอันว่าไม่มีใครตายพอไปยึดมันดีชั่วมันมีอยากดีอยากชั่วมีตัวผู้อยากมีตัวกูผู้อยากผู้ได้ผู้ยึดครองนี่มันก็มีตัวกูแล้วมันก็ต้องตาย นี่เรารู้ดีรู้ชั่วกันหรือยังเนี่ยพวกเรานี่รู้ดีรู้ชั่วกันหรือยังรู้จักสิ่งดีสิ่งชั่วกันหรือยังถ้ารู้จักรู้จักในแง่ไหนนะรู้จักในแง่ที่ทำให้เราเป็นทุกข์คือตายหรือว่าจะรู้จักในแง่ที่ให้เราไม่มีความทุกข์อีกต่อไปซึ่งเรียกว่าไม่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรจะตายนี่เรียกว่าความตลบตะแลงหรือความสับปลับอะไรของคำพูดพูดเหมือนกันรู้ดีรู้ชั่วรู้จักดีรู้จักชั่วแต่อันหนึ่งมันรู้จักสำหรับจะยึดถือโอ้ยึดถืออย่างดียึดถืออย่างชั่วคือรักคือโกรธนั่นนะคือยินดียินร้ายนะสำหรับจะยินดียินร้ายจะยินดีต่อฝ่ายหนึ่งจะยินร้ายต่อฝ่ายหนึ่งเพราะมันไปรู้จักว่าดีว่าชั่วครับถ้าไม่รู้จักว่าดีว่าชั่วมันก็ไม่ไปยึดถือยินดียินร้ายเหมือนกันมันยังไม่รู้แต่นี้มันรู้เกิดรู้ขึ้นมาในเพียงเท่านี้มันก็เลยเกิดคิดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วแล้วก็ได้เป็นทุกข์นี่ต่อมาอีกก็รู้ว่าอ้าวทั้งดีทั้งชั่วไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็เลยไม่เกิดความทุกข์นี่จริงๆรู้ดีรู้ชั่วรู้จักดีรู้จักชั่วที่ถูกต้องทีแรกมันไม่มันรู้ผิดหรือก่อนหน้านั้นมันอาจจะไม่รู้เลยไม่ได้คำนึงถึงว่าเขามีดีมีชั่วอะไรกันที่ไหนเป็นคนป่ามากเกินไปนี่ก็ไม่รู้ว่าดีชั่วอะไรที่ไหนต่อมาคอยรู้อ้าวนี่เขาเรียกว่าดีนี่เขาเรียกว่าชั่วแล้วสำหรับจะยึดถือไอ้ดีอย่างยิ่งไอ้ชั่วก็อย่างยิ่งเลยเป็นทุกข์เพราะยึดมั่นดีชั่วต่อมาอีกเจริญทางจิตใจขึ้นอ้าวมันไม่ว่าทั้งดีทั้งชั่วไม่ต้องยึดถือนี่ก็เลยไม่มีความทุกข์เพราะสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกนี้ที่แบ่งเป็นดีเป็นชั่วตามความรู้สึกของคนได้เป็นที่พอใจอะไรก็เรียกว่าดีไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่พอใจก็เรียกว่าชั่วคำว่ารู้ดีรู้ชั่วนั่นนะก็แยกเป็นสองภาษาธรรมะภาษาคนชาวบ้าน นี่ตัวอย่างที่ให้มานี่ก็รู้สึกว่ามันจะพอสำหรับตัวอย่าง จะพูดต่อไปถึงข้อที่ว่าคำพูดที่เราใช้อยู่เวลานี้บางคำมันเป็นภาษาชาวโลกเกินไปไม่ใช่ภาษาเดิมของพระพุทธเจ้าหรือของภาษาบาลีหรือภาษาของประเทศอินเดียที่พระพุทธเจ้าท่านใช้อยู่ในสมัยโน้นจะยก ก็ต้องยกตัวอย่างเลยเหมือนกันเช่นศึกษาคำว่าศึกษาเนี่ยคุณเข้าใจคำนี้ให้ดีหน่อยเพราะว่าคุณเป็นนักศึกษานี่คำว่าศึกษาเราหมายถึงเรียนแต่พระพุทธเจ้าท่านหมายถึงการกระทำการปฏิบัติการกระทำลงไปจึงจะเป็นการศึกษาที่เราก็ศึกษาหมายถึงการเรียนอย่างในความหมายภาษาไทยเราก็เรียนในกระดาษเรียนในหนังสือขีดเขียนด้วยปากกาดินสอส่งครูสอบไล่เนี่ยมันก็เป็นการศึกษาแบบภาษานี้เพื่อศึกษาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านใช้นั่นมันศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขานั้นไม่มีใช้กระดาษไม่มีการพูดโดยปากมันเป็นการควบคุมบังคับกายวาจาใจกระทั่งสติปัญญามันไม่ได้ศึกษาที่กระดาษไม่ศึกษาหนังสือวิชาเหล่านั้น คือว่าไม่ต้องเอาหนังสือธรรมะมาอ่านหรือไม่เอาหนังสือธรรมะมาอ่านมันก็ไม่ใช่การศึกษาวิธีนั้น เดี๋ยวนี้สมมติว่าพวกเราจะต้องซื้อธรรมะมาอ่านกันแล้วจะเรียกว่าศึกษาธรรมะนี่ก็เป็นศึกษาธรรมะอย่างชาวบ้านอย่างชาวโลกไม่ใช่ภาษาธรรมะของพระอริยเจ้าถ้าภาษาธรรมะของพระอริยเจ้าหมายความว่าจะศึกษาอะไรต้องเอาสิ่งนั้นมาจริงๆท่านจะศึกษาเรื่องความทุกข์ต้องเอาความทุกข์มาจริงๆไม่ใช่เอาหนังสือมาหรือมันจะมาบอกใส่หูว่าทุกอย่างนั้นทุกอย่างนี้ทุกอย่างโน้นเหมือนที่ทำกันอยู่เดี๋ยวนี้หรือเทศให้ฟังเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นไปศึกษาชาวบ้านไปหมดนั่งเทศบนธรรมะสักกี่วันมันก็เป็นศึกษาชาวบ้านไปหมด ถ้าศึกษาแบบธรรมะของพระเจ้าถ้าจะศึกษาความทุกข์ต้องมีความทุกข์มาต้องมีความทุกข์อยู่ในใจจริงๆถ้าถือโอกาสนั่นศึกษาลงไปบนตัวความทุกข์ถ้าเรายังไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเราไม่อาจจะศึกษาความทุกข์หรอกแต่มันโชคดีหน่อยที่ว่าเดี๋ยวนี้ความทุกข์มันหาง่ายเดี๋ยวก็มีความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นขึ้นมาเกิดขึ้นในใจให้ศึกษาจนได้พอความทุกข์เกิดขึ้นก็เตือนความทุกข์นั้นเป็นวัตถุสำหรับทำการศึกษาที่ถ้าจะศึกษาเหตุให้เกิดทุกข์คือกิเลสตัณหาเนี่ยต้องเมื่อมีกิเลสตัณหานั่นมันจึงจะศึกษารู้จักตัวกิเลสตัณหาสมุทัยที่ให้เกิดทุกข์ถ้าเราจะศึกษานิโรธความดับสนิทแห่งทุกข์ก็ต้องศึกษาเมื่อจิตมันไม่มีกิเลสทำให้เกิดทุกข์ซึ่งผมชอบพูดว่ากี่คนก็ตามพอมานั่งตรงนี้มันสบายใจบอกไม่ถูกเวลานั้นกิเลสมันไม่รบกวนไม่ได้เกิดขึ้นรบกวนไม่ใช่ว่าคนนั้นจะเป็นคนหมดกิเลสไปก็ไม่ใช่แต่เวลานั้นกิเลสไม่รบกวนทุกข์ไม่เกิดหรือทุกข์ดับก็ต้องศึกษาไอ้ภาวะชนิดนั้นในจิตชนิดนั้นให้เข้าใจสินั่นจะศึกษานิโรธตัวอย่างหรือนิพพานตัวอย่างนิพพานชั่วขณะเนี่ยก็ศึกษาจากอย่างนั้นจริงๆจะศึกษามากมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญานี่ก็ต้องปฏิบัติจริงๆทำศีลให้มีขึ้นแล้วรู้จักศีลทำสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วรู้จักสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วรู้จักปัญญาก็เรียกว่าศึกษาทางให้ถึงความดับทุกข์จากตัวทางนั่นเองอย่างนี้เรียกว่าศึกษาในความหมายของภาษาธรรมตามวิธีของธรรมวิธีของพระอริยเจ้าถ้าจะศึกษาอย่างอื่นไปศึกษาแบบชาวบ้านแม้เอาเรื่องพุทธศาสนามาศึกษาก็เป็นเรื่องชาวบ้านคืออ่านให้ฟังพูดให้ฟังอธิบายให้ฟังใช้เหตุผลให้ฟังให้รู้จักใช้แยกแยะด้วยเหตุผลแล้วก็ตามมันก็เป็นเรื่องศึกษาอย่างชาวบ้านไปหมด เดี๋ยวนี้เราทุกคนแม้เป็นพระเป็นเนนี่แต่ไปศึกษาอย่างชาวบ้านกันใช่ไหมคืออ่านจากหนังสือหรือฟังผมพูดหรือไปสอบไล่ได้ชั้นนั้นชั้นนี้ไปศึกษาชาวบ้านทั้งหมดไม่ได้ศึกษาตามแบบหรือวิธีของพระพุทธเจ้าเลยค่อยไปปรับปรุงขึ้นใหม่ให้มันมีวิธีอย่างภาษาธรรมหรือของวิธีพระอริยเจ้านี่ขึ้นมาบ้างมันจะได้ช่วยขนานกันไปอย่าศึกษาแต่แบบชาวบ้านอย่างเดียวนี่คำว่าศึกษาคำเดียวนี่คำพูดคำเดียวกันเนี่ยถ้าแบบชาวโลกแบบชาวบ้านแบบวิชาชีพก็เรียนจากหนังสือหนังหาวิชาความรู้โรงเรียนสอบไล่ก็ไปตามเรื่องถ้าศึกษาทางธรรมทางจิตใจทางวิญญาณแล้วก็ต้องมีความรู้สึกของจิตจริงๆอยู่ในใจเวลานั้นแล้วก็ศึกษาลงไปที่สิ่งนั้น เพื่อมีผลคือมีจิตที่เปลี่ยนแปลงจิตนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นจิตชนิดที่ไม่มีความทุกข์ เพราะนั้นเราจะเรียกว่าศึกษาธรรมะก็ได้แต่มันหมายถึงการปฏิบัติถ้าศึกษาธรรมะที่ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติก็เป็นการศึกษาแบบชาวบ้านการศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนานี้ก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองและยิ่งกว่านั้นที่มันจะทำให้งง มากขึ้นคือเรียกไปเรียกบางทีก็เรียกภาวนาเจริญภาวนาคนไม่เข้าใจก็คิดว่าบ่นท่องบ่นด้วยปากงุ้งงี้ปรุงน้ำนี่เป็นภาวนาจริงการปฏิบัติทำให้ศีลเกิดให้สมาธิเกิดให้ปัญญาเกิดนี่ก็เรียกว่าภาวนาจะพูดว่ารู้ธรรมะศึกษาแล้วก็รู้ธรรมะภาษาโลกภาษาชาวบ้านก็เหมือนกับเราสอบไล่ได้ประกาศนิบัติแสดงว่าเรารู้ธรรมะนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกรู้ธรรมะหรือว่าจะทดสอบโดยการที่พูดเก่งเทศเก่งแสดงภาษาภาษาเก่งอย่างนี้เรียกว่ารู้ธรรมะอย่างนี้มันเป็นภาษาชาวบ้านทั้งนั้นไม่รู้ก็ได้ไม่รู้ธรรมะตามความหมายของพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้ารู้ธรรมะตามแบบของพระพุทธเจ้าหมายความรู้สึกเสวยผลของธรรมะคือความไม่มีกิเลสอยู่ในใจจิตกำลังเสวยผลของความที่ไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ว่าธรรมะข้อไหนธรรมะอะไรอยู่ที่ตรงในใจนั่นแหละนั่นแหละคือรู้ธรรมะแหละรู้รสของธรรมะจึงจะเรียกว่ารู้ธรรมะจะรู้รสของธรรมะก็ต่อเมื่อมันมีธรรมะจริงๆสิไม่ใช่ธรรมะในกระดาษมันต้องมีธรรมะจริงๆอยู่ในใจแล้วมันแสดงรสแล้วจิตมันก็รู้รสมันเสวยรสของธรรมะอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ธรรมะ การรู้แจ้งแทงตลอดธรรมะก็หมายถึงอย่างนี้ปฏิเวทเป็นมรรคผลนิพพานก็หมายถึงข้อนี้คือรู้รสของธรรมะเรียกว่ารู้ธรรมะจะเรียกว่าบรรลุนิพพานก็ได้รู้รสของธรรมะเสวยรสของธรรมะอยู่ไม่มีกิเลสไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีตัวกูของกูนี่เรียกว่ารู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วก็รู้ธรรมะมันจบนะยังแค่รู้ธรรมะก็จบนะ เป็นนั้นว่าแสดงความแตกต่างอย่างตรงกันข้ามในระหว่างภาษาสองภาษาคือภาษาวิชาธรรมกับภาษาวิชาโลกมันเป็นภาษาที่ใช้คำเดียวกันแต่ความหมายต่างตรงต่างกันอย่างตรงกันข้ามก็มีมากมายหลายสิบหลายร้อยคำแต่ถ้าคุณเข้าใจตัวอย่างที่ผมยกมาฟังนี่นะคุณจะเข้าใจมันได้หมดเนี่ยวันนี้ก็พูดเรื่องความยุ่งยากลำบากเกี่ยวกับภาษาแล้วยกตัวอย่างมาให้ดูว่าภาษาเนี่ยมันเล่นตลกยังไงสับปรับยังไงสำหรับของบุคคลที่ไม่รู้จักตัวเองว่าตนเป็นอะไรก็พูดเพ้อๆไปภาษาจะทำเอาบุคคลนั้นเจียนตายไปเลยคือลำบากเป็นทุกข์เสียหายเจียนตายไปเลยถ้าคำหยาบๆก็ว่าแย่ไปเลย พอกันทีสำหรับวันนี้